4 vjeç të largohen është diçka shumë e madhe. Unë nuk do të mund të bëja diçka të tillë, por ata e bën. Dhe është fakte se unë tash jam këtu, 81 vite më vonë. Nuk është keq, apo jo?
Rice nuk do t'i shihte më kurrë prindrit e tij. Të dhëna tregojnë se jati i tij ishte dërguar në një kamp për qëndrimin në Auschwitz, ndërsa asgjë nuk dihet për fatin e nënës së tij. Rice ishte sistemuar me një familje refugjatësh gjerman në afërsi të Londrës.
I was given a life.
Mua më dha mundësia për të jetuar. Familja që më mori e që nuk ishte hebreje, më mundësuan të edukohem. U kujdesen për mua dhe në një farë mënyrë më shpëtuan, sepse në moshën 4 ose 5 vjeçare, nëse nuk e ke dikë që të do, atëherë je në telashe.
Tani Rice po e udhëhesh një fushatë e cila ka në plan pranimin e mira fëmijëve refugjat sirian të pashoqëruar nga e gjithë Evropa në Britani të Madhe.
Ata fëmijë po trafikohen, ata po detyrohen të merren me prostitucion, dhe atyre po u ndodhin në shumë gjëra, pikërisht për fatin se askush nuk po kujdeset për ta. Ata janë fëmijë të braktisur, njësoj sikur se ishim ne dikur.
Zyrtarët e BE-s thonë se 10.000 fëmijë refugjatë të vetmuar janë zhdukur gjatë viteve të fundit.
Kemi parë fëmijë që jetojnë në rrugë, fëmijë që kanë rënë prej trafikuesve dhe kontrabanduesve, dhe kemi parë dëshmi të vërteta të abuzimit dhe shfrytëzimit të tyre.
Fillimisht qeveria britanike kishte refuzuar pranimin e një numri i shtesë të fëmijëve refugjat, duke u arsyetuar se kjo mund të nxiste edhe mira të tjerë për ta bërë udhëtimin e rrezikshëm drejt Evropës. Por këtë javë pati sinjale për ndryshim politikash, edhe pse ende është duke u punuar në drejtim të numrit të fëmijëve që do të pranohen.
Një pjesë e madhe e popullsisë edhe atëherë madje nuk ishin shumë të kënaqur me ardhjen e fëmijëve refugjat. E njëjta është këtu. Mendoj se bota duhet ta shikojë këtë problem e të thotë se këta njerëz po kërkojnë shpëtim.
Transporti i fëmijëve i ofroi Rice-it një jetë të re në vitin 1939. 77 vite më vonë ai thotë se është koha që Britania dhe bota të tregojnë dëmshurinë e njëjtë me njerëzit më të rrezikuar që po ikin nga lufta.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në takimin e sotëm me anëtarët e Këshillit Konsultativ për Komunitete ka diskutuar për gjendjen e komuniteteve në përgjithësi në Kosovë, për të arriturat e deritashme dhe për punën që duhet bërë në të ardhmen, ka njoftuar presidenca. Zoti Thaçi ka theksuar se Kosova sot nuk merr shembull nga rajoni, por është bërë shembull për rajonin. Sipas tij Kosova është shembull se si duhet të promovohet dialogu dhe si duhet të ndërtohet një shtet që është shtëpi e të gjitha komuniteteve me një shoqëri multikulturore ku të gjithë pa dallim përkatësie etnike do të mund ta ruajnë dhe ta kultivojnë identitetin dhe kulturën e tyre. Para një dekade e gjysmë ishim vende që kishte filluar rindërtimin nga diskriminimi dhe nga lufta ndëretnike. Nuk është ende asnjë dekadë që jemi bërë shteti pavarur. Por në këto pak vite kemi arritur të ecim më shpejt se çdo vend tjetër në rajon drejt ndërtimit të shtetit tonë të përbashkët, ka thënë mes tjerash Thaçi. Donald Trump, i cili ka gjasë të mëdha që të jetë kandidat republikan për president amerikan, i ka fituar zgjedhjet partijake edhe në dy shtete, në West Virginia dhe Nebraska, që u mbajtën gjatë ditës së djeshme. Biznesmeni të jetë i pasur u bë kandidati supozuar i Partisë Republikane pas fitores vendimtare javën e kaluar në Indiana, që ndikoi që rivalet e tij të tërhiqen nga gara. Zoti Trump i fitoi 36 delegat në Nebraska dhe së paku 3 prej 36 delegatëve të mundshëm në West Virginia. Tash ai ka 89% të gjithsej 1237 delegatëve që i duhen ta fitojë nominimin e Partisë Republikane për zgjedhjet e përgjithshme presidenciale që mbahen në nëntor. Në garën e Partisë Demokratike ishte sekretarja shtetit Hillary Clinton ka fituar në Nebraska, ndërsa rivali i saj Bernie Sanders triumfoi në West Virginia. Praktikisht Hillary Clinton është favorita për ta fituar nominimin e Partisë Demokratike, pasi ajo tashmë i ka 94% të 2383 delegatëve të nevojshëm. Producenti i serialit të komik televiziv në Shtetet e Bashkuara, që dukej se tallej me viktimat e masakrës së Srebrenicës, ka kërkuar falje, duke thënë se programi nuk e kishte parasysh referencën që mund të keq kuptohej. Bosnjakët në Bosnjë-Hercegovinë dhe Amerikën Veriore kanë reaguar me zemrim, pas një epizodi të këtij seriali i titulluar Çifti i Çuditshëm, i transmetuar muajin e kaluar në rrjetin televiziv amerikan CBS. Në këtë episod, një personazh mashkull e fton një femër për takim në një restorant të serb që dukej se quhej Shija e Srebrenicës. Ai po ashtu e keq interpreton edhe emrin e qytetit ku në vitin 1995 nga ana e ushtrisë serbe të Bosnjës u vran më se 8000 burra e djemë musliman. Në deklaratën e rrjetit të CBS për Radion Evropa e Lirë, producenti ekzekutiv i serialit Bob Daley tha se ne nuk jemi të vetëdijshëm për çfarë do lidhjeje ndaj tragjedisë të mërshme në Srebrenicë dhe ka shtuar se ne kur në mënyrë të qëllimshme nuk do të shfaqnim me mos respekt ose të talëshim me një ngjarje të tillë dhe sinqerisht kërkojmë falje të çdo kush që ka mundur të ofendohet. Nga një sulme me makinë bombë në një lagje shiite në kryeqytetin Bagdad në Irak, sot janë vrarë 52 vete dhe plagosur 65 të tjerë. Ky ishte njëri prej sulmeve më vdekjeprurëse në Bagdad gjatë viteve të fundit. Ky sulm u bë në një treg përplot me njerëz në lagjen lindore Sadr City. Përgjegjësinë për këtë sulm e ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Në një deklaratë në internet ky grup theksoi se ky ishte sulm i vetëvrasës në shënjestër të cilit ishin pjesëtarët e milicisë shiite. Ekstremistët e sunitë të Shtetit Islamik, që ende i kanë nën kontroll territore të mëdha në pjesën veriore dhe perëndimore të Irakut, në të kaluarën shpeshherë i kanë sulmuar pjesëtarët e popullatës shumicë shiite, të cilët ata i konsiderojnë heretik. Numri i njerëzve të shpërngulur brenda vendeve të tyre si pasojë luftës ose konfliktit është rritur në 40.8 milion persona vitin e kaluar. Kjo është shifra më e lartë regjistruar ndonjëherë dhe dyfishi numrit të refugjatëve në gjithë botën, ka thënë Jan Egeland, udhëheqësi i Këshillit Norvegjez për refugjat, një herësh bashkautori raportit me Qendrën e Monitorimit të Zhvendosjes së Brendshme me seli në Gjenevë. Sipas raportit, afro 8.6 milion refugjatë të zhvendosur brenda për brenda janë regjistruar në vitin 2015, përfshirë 4.8 milion në njerëz në lindjen e mesme dhe në Afrikën e Veriut. Zhvendosja është intensifikuar që nga pranvera arabe në vitin 2010 dhe nga rritja e grupit militant të Shtetit Islamik, thuhet në raport. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera se mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.